Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag op nog so 'n klein stukkie avontuur hier by 2 Samuel, die 8ste hoofstuk, en ek gaan ook die 9de hoofstuk behandel. Maar ek gaan eintlik hoofstuk 8 vandag baie kort doen, omdat ek baie graag so 'n bietjie, ek wil amper vir jou sê, so 'n bietjie meer van die sagtheid van Dawid se kant en die sagtheid van sy hart wil probeer uitwys. En daarom maak ek 'n paar algemene opmerkings oor die 8ste hoofstuk. Jy sal sien as jy 'n Bybel voor jou het. Die opskrif daarvan is Dawid se oorloë en landsadministrasie. Nou interessant, liewe luisteraars, mense misschien in te gedagte hou dat hierdie 8ste hoofstuk in 2 Samuel bied eers 'n kort opsomming van Dawid se militêre oorwinnings. En daarna kry mens so 'n paar opmerkingies oor sy administrasie. Dit wil sê die manier waarop hy die land georganiseer het. Nou moet ons dadelik natuurlik onthou, die primêre plig van 'n koning destyds was om sy volk van vyande te bevry. Daarby moes hy dan natuurlik ook die staatsadministrasie organiseer. En hierdie hoofstuk teken vir ons 'n baie mooi voorbeeld van albei hierdie twee terreine wat die koning se verantwoordelikheid was, naamlik hy moes sy mense beskerm van vyande en hy moes die land goed bestuur en administreer. Nou ek wil graag die eerste 6 versies lees. Daar staan hierna Dawid die Filistyne verslaan. Hy het hulle onderwerp en die mag uit hulle hande geneem. Hy het ook die Moabiete verslaan. Hy het hulle groep op die grond laat lê. Twee groepe om te laat doodmaak vir elke volle groep wat toegelaat is om te lewe. Moab het onderhore geword aan Dawid en moes aan hom belasting betaal. Toe Dawid sy mag in die Eufraat gaan herstel het, het hy vir koning Hadad Eser van Soba die seun van Rehob verslaan. Van hom het Dawid 1700 oorlogspere en 20000 voetsoldate afgevat. Hy het pere vir 100 strydwaens uitgehou en al die ander hakskeenseenings is afgesny. Die Arameërs van Damaskus het van koning Hadad Eser van Soba se hulp gekom, maar Dawid het 22000 man van Aram verslaan. Hy het militêre poste in die gebied van Aram Damaskus ingerig en die Arameërs het aan hom onderhore geword en moes aan hom belasting betaal. Die Here het Dawid die oorwinning laat behaal net waar hy gegaan het. Nou dadelik, liewe luisteraar, wil 'n mens sê, "Jo, maar dis darm 'n bloedige affære, is dit nie? Hoe dat hy konings verslaan het, hoe dat hy diere vermink het, hoe dat hy soldate op die grond laat lê en hulle sommer net voor die voet doodgemaak het." Nou moet ons natuurlik onthou die Filistyne was Israel se aardsvyande. Maar die harde behandeling van die Moabiete wat ons hier gelees het, klink vreemd in die lig van die vroeëre goeie verhoudings wat daar tussen Dawid en die Moabiete bestaan het. 'N Mens kry ook die indruk as jy in 1 Samuel 22 wat ons behandel het, daarna sou kyk. Die onderwerping nou in hierdie gedeelte van Soba en die gebied van Aram Damaskus het die pad dat die Eufraatrivier wyd oopgemaak. En so is nuwe handelsmoontlikhede geskep vir Dawid en sy koninkryk. Die militêre poste het natuurlik sy belange beskerm en toegesien dat die belasting betaal word. Al hierdie oorwinnings is aan die Here te danke. Nou dan is daar 'n klompie verse wat nou 'n hele klomp name noem en daarom gaan ek net die teks verder lees van vers 15 af. Dawid was koning oor die hele Israel en hy het sy hele volk met reg en billikheid geregeer. Joab, die seun van Seruja, is aangestel oor die weermag en Josafat was hoof van die uitvoerende beampte. Sadok en Achimelek was priesters en Seraja was staatssekretaris. Jojada is aangestel oor die koningse Filistynse wag. Nou, dis 'n interessante opmerking, liewe luisteraar, want dit beteken dat Dawid tog van die Filistyne in sy persoonlike lywag gebruik het. Miskien was dit 'n simboliese handeling wat aan die een kant wil sê ek maak nie al my vyande dood nie, maar aan die ander kant wou sê ek wil ook selfs vir hulle werk gee hier in die staatsadministrasie. Hoe dit ook al sê, dit is 'n baie interessante weergawe wat ons hier het, dat hy ook Filistyne in die persoonlike lywag van koning Dawid was. Nou, liewe luisteraars, as 'n mens dit mooi bekyk, dan sien jy sy militêre suksesse is dus opgevolg met regverdige regering en goeie administrasie. Daar was 3 pare topuitvoerende beamptes. 2 was in bevel van die weermag, Joab oor die burgermag, sou ons dit sou kon noem, en Benaja oor die staande persoonlike leer van Dawid. Dit wil sê sy persoonlike leiwag. Daar was ook 2 persone in hierdie topposte verantwoordelik vir die administrasie en hulle name word vir ons gegee, Josafat en Seraja. En dan was daar laastens 2 wat aangestel is vir godsdienssake. namelijk die priesters Sadok en Achimelek, die seun van Abiatar. So het is baie duidelijk dat David sy koninkryk baie netjies en ordelik ingerig en bestuur het. Maar nou het ek vir jou gesê, ek wil oor hierdie hoofstuk so bietjie vinnig gaan, want ek wil graag kom by die 9de hoofstuk. Nou, dit gaan in hierdie hele situasie dat ons as het ware hier by 2 Samuel 9 'n onderbreking het van al die wat sal ek het noem, al die belangrike goed in die ryk, al die administrasie, die mense, die poste, en skielik by die 9de hoofstuk, kry mens as het ware 'n persoonlike kant van David, wat ons nie altyd sien nie. En daarom wil ek enkele opmerkings net maak, voordat ek hoofstuk 9 gaan behandel, oor die balans tussen huisgerigtheid en werkgerigtheid. En vir alles aan nou paas is, wat besig is om ernstig te ry in 'n motor, en miskien ingeskakel het op ons program, dan moet ons manne, denk ek, dikwels baie skuldig pleit oor hierdie sake. Jy sien, Davidse probleme is oneindig vererger, juis as gevolg van die wanbalans tussen sy koningskap aan die een kant en sy vaderskap aan die ander kant. Dis as het ware asof sy werk tussen hom en sy familie te staan gekom het. David, moet ons onthou, was 'n baie, baie suksesvolle koning. Maar hy was in baie opsigte as vader 'n mislukking, omdat hy baie kere teenoor sy kinders helemaal verkeerd opgetree het. En dit het natuurlik nie net sy huisgesin benadeel nie hoor, maar ook sy koningskap indirek beïnvloed, negatief ongelukkig. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, 'n mense beroep, hoe belangrik dit ook al is, mag nooit nagejaag word ten koste van jou gesin nie. O, en as ek het sê, dan word ek self skaam daaroor hoor. Want jy sien, beroepssukses moet op die vaste fondament van gesinssukses staan. Mislukkings en ongeluk in die huis het altyd nadelige gevolge ook in die beroepslewe. En daarom is die prioriteit in die huis en in die familiekring baie belangrik. En as ons die huis en die familie afskeep, dan moet ons te wagte wees eintlik, dat ons ook in ons beroepe bietjie gaan skade ly en dat ons huisgesin en ons kinders uiteindelik ook dikwels baie groot skade ly en ons kom dit dikwels eers te laat agter. En daarom wil ek so bietjie meer aandag gee aan hierdie gedeelte wat ons hier kry in 2 Samuel by die 9de hoofstuk. Die opskrif daarvan is: David neem Mefiboset onder sy sorg. Nou, Mefiboset was natuurlik 'n familielid van hom. En ek wil graag hê dat ons so bietjie aan hierdie gedeelte moet aandag gee, want eintlik is dit 'n wonderlike verhaal. Kom ons lees vers 1. Op 'n dag het David gevra: "Het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan." Nou kom ek vertel jou die breë verhaal net so bietjie in breë lyne, want ek dink dit is vir ons belangrik om hierdie tussentafereel wat ons hier in 2 Samuel 9 lees beter te verstaan. Jy sien, in ronde syfers, 3000 jaar gelede het Dawid, die seun van Isaï, op die troon van Israel gaan sit om sekerlik die beroemdste koning van die hele Ou Testament te word. En hierdie man Dawid sou 'n naam dra wat geen ander persone in die hele Bybel sou hê nie, veral nie in die Ou Testament nie, met uitsondering wil ek dadelik sê van die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament. Maar jy sien, soms in die Nuwe Testament word selfs die Here Jesus die seun van Dawid genoem, wat vir jou 'n aanleiding gee van hoe 'n beroemde man hierdie koning Dawid was. Maar Jesus, die groter seun van die groot koning Dawid. En daarom gryp koning Dawid in 'n sekere sin vooruit in die geskiedenis. Wys hy 10 eeue die toekoms in na die grootste koning van alle eeue wat sou kom, Jesus Christus van Nasaret. En daarom, liewe luisteraar, as 'n mens nou so as 'n tussengebeure, miskien die Bybel so vinnig sou oopmaak by Matteus 25, dan sal jy daar lees, en jy hoef eers oop te maak, ek is seker jy ken dit sommer in jou kop, dan sal jy daar lees hoe dat die Here Jesus praat oor goed doen aan ander mense. En dan sê hy dat op die groot dag van die Here, wanneer hy weer kom, dan sal mense vir my sê: "Here, Here," en ek sal vir hulle sê: "Maar ek ken julle nie." En dan sal hulle sê: "Maar Here, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie?" En allerhande ander dinge word dan genoem. En dan sê die Here: "Op daardie dag sal ek ontdek en sal ek ook vir julle in die openbaar bekend maak. Mense wat aan armes 'n glas water gegee het in my naam, en dit was asof hulle dit aan myself gegee het. As 'n mens vir iemand anders wat siek is besoek, sê die Here Jesus, dan het jy as dit ware by my besoek afgelê. Met ander woorde, jy en ek meet dikwels ons lewens aan die goeie dinge wat ons doen. Maar ons laat na om in te sien dat ons eintlik instrumenteel in die Here se hand is, dat ons as dit ware vir iemand anders die Here kan verteenwoordig teenoor iemand wat siek is en andersins. Nou iets daarvan wil ek vir jou sê, kry ons hierso in 2 Samuel 9 en 'n mens verwag dit eintlik nie van hierdie groot Dawid wat so 'n belangrike militaris was nie. Mens merk dus verrassende ooreenkomste in die leefwyse tussen die Here Jesus Christus en koning Dawid. En dit is baie belangrik hoor, want 'n mens raak daarin betrokke omdat dit gaan oor die tweede tafel van die wet in die praktyk. Met ander woorde, liefde teenoor medemense, as jy dit so sou wou noem, barmhartigheid, saghartigheid as jy wil, aan ander mense, waarvan die Here Jesus sê, as jy dit doen, dan is dit asof jy dit aan myself gedoen het. Dit handel dus oor ons verhouding teenoor ons medemense. En kom ons kyk nou na hierdie eenvoudige verhaal wat vir ons hier vertel word, maar eintlik 'n baie diep menslike verhaal hoor. Terwyl koning Dawid eendag in sy nuwe paleis daar in Jerusalem sit, vra hy: "Is daar nog iemand oor van die huis van my voorganger Saul?" Ons het dit nou net gelees in die eerste vers. Liewe luisteraar, dit klink amper soos die valse leuentaal van koning Herodes in Matteus 2 vers 8 hoor, waar Herodes navraag gedoen het na die kindjie asof hy hom eer wou gaan bewys terwyl sy hart oor die onheil broei, want hy sy voorneme was eintlik om 'n spies deur die babatjie Jesus te gaan steek. Maar nee, koning Dawid bedoel dit baie opreg en goed. Want jy sien, anders as Herodes, wil Dawid alleen maar werklik met 'n eerlike hart guns bewys aan hierdie familielid van hom. Nou miskien liewe luisteraar, het jy die dienskneg, ou man met die mooi naam Siba, in hierdie verhaal opgemerk. Kom ek lees dit vir jou. Hulle het toe vir Siba, 'n amptenaar van Saul se hofhouding, na die koning toe laat roep. "Is jy Siba?" vra die koning hom. Hy antwoord: "Ek is u onderdaan." "Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie?" wou die koning weet. "Ek wil hom 'n besondere guns bewys." "Daar is nog 'n krepeel seun van Jonathan," was Siba se antwoord aan die koning. Hy word, hierdie ou man Siba word dus geroep en hy kom buig voor die koning, stel ek my dit so voor. Die koning begin blaai dan as het ware in die dowwe geel bladsye van hierdie ou knegt se herinneringe. Maar as Dawid sy gedagtes oopblaai by die bladsy oor Mefiboset, dan skrik Siba skielik. "Sê nou die koning wil Mefiboset ook laat slag. Mefiboset, die gebreklike kind van Dawid se ou vriend Jonathan." Nou, liewe luisteraar, die Bybel vertel vir ons, soos ek 4 by vers 4, dat hierdie seentjie van Jonathan maar 5 jaar oud was, toe sy oppaster met hom gevlug het. En in haar haas het arme klein Mefiboset geval en lam geword. Voortaan sou hy altyd moes wegkruip en op die vlug wees, 'n straathond met gebreklike voete ook nog daarby, ster tussen die bene as het ware. Maar nou op hierdie wonderlike dag, 7 jaar na daardie gebeurtenis waarop die oppasser met ons vlug, toe Mefiboset 12 jaar oud was, word Dawid as die nuwe koning erken. En dan op 'n dag, eers lang daarna, wanneer hierdie einste Mefiboset selfs al die vader geword het van 'n jong seun, so lees ons in die 12de vers, blaai die koning sy naam oop in die gedagtes van die ou dienskneg met die mooi naam Siba. Daarom begryp mense die onrus van hierdie ou man wat sê, daar is nog 'n seun van Jonathan. Maar let op, hy voeg onmiddellik in die teks wat ek gelees het by, so asof hy wil verskoning maak. Hy wil as het ware om genade pleit by koning Dawid. "Hy is lam in al twee sy voete, my heer die koning." Dit lyk dus asof hierdie ou dienskneg wil sê, "Meneer koning, Hierdie arme hond woon in Lodebar, oos van die Jordaan en noord van die Jabbokrivier. Hy leef 'n vergete bestaan, my heer. Hy is maar net 'n bywoner by 'n baie ryk man met die naam van Mager. Hy is lam aan albei sy voete, my heer. Maar nou moet jy oplet. As 'n mens vers 4 tot 6 lees, waar is hy? Vra die koning hom toe. En hy antwoord, hy is in die huis van Amiel die seun van Mager in Lodebar. Koning Dawid het hom toe laat haal uit Mager se huis in Lodebar. Toe Mephiboset die seun van Saul se seun Jonathan by Dawid kom, het hy op sy knieën geval voor Dawid en gebuig. Mephiboset? Vra Dawid. Ek is u onderdaan, antwoord hy. Jy sien, liewe luisteraar, die koningshart van Dawid. Daar het die gees van God begin roer. In hom begin die gestalte van die seun van die mens wat op sy heerlike troon in die Nuwe Testament beskrywe word, vorm aankry. Die gestalte van, ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Koning Dawid stuur sy koets, en hy laat vir Mephiboset oor kan die Jordaan afhaal. Vir die eerste keer gaan hierdie prins van Jonathan sien hoe die paleis van die koning in Jerusalem lyk. Maar, liewe luisteraar, as hierdie jong man met die gebreklike voete sy hande op daardie dag gebewe het, dan sou dit nie van opgewondenheid of afwagting gewees het nie, hoor. Nee, hy was bevrees tot die dood toe. Dalk voel die koning onseker oor sy eie onderdane en sy ryk. Dalk was die koning bang dat ek wat Mephiboset is uit die koninklike geslag mag begin om onrus te stook. So hoor ek hierdie Mephiboset met homself praat. Dalk is die koning bang, Mephiboset is besig om terroriste op te lei daar aan die oorkant van die Jordaanrivier. Dalk wil Dawid nou ook hierdie laaste oorgeblewe prins uit die huis en die geslag van Saul om die lewe laat bring. Ek dink al hierdie gedagtes moes deur Mephiboset se kop gemaal het. En daarom, so het ons gelees, wanneer Mephiboset sy gebrekkelike liggaam in die troonsaal van Dawid insleep en hy skuif nader na die troon van die koning, dan val hy op sy aangesig op die vloer. Sy oë lyk het vir my, het aap oë geword. Dit glip verward en beangst in sy kop rond soos 'n dier in hok. Ja, meer nog. Hy buig hom neer, sê die Bybel. Hy druk as het ware sy beangste aap oë in die vloer. En hy pleit met 'n buig voor die koning om genade. Die oordeel van Hosea 21 vers 9, waarin seuns oorgegee is in die hande van die vyand om opgehang te word, was vir Mephiboset nog nooit so naby nie. Hy's bang, hy vrees vir sy eie lewe. Maar ag, wonderlik. Vir koning Dawid het die uur gekom om die naaktheid te klee. Die sieke te besoek om die gevangenis van hierdie man se lewe oop te breek en in te gaan wanneer hy daar kom. Daarom steek hy sy hand uit. Praat hy met hierdie jong man, hy sê: "Moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet." Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê: "Wat is ek tog dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek?" Die koning sê vir hom op 'n baie sagte manier: "Wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonathan. Jy sal selfs ook die grond van jou oupa Saul terugkry en jouself sal in die toekoms altyd deur aan my tafel eet." Liewe luisteraar, ek sou vir jou wou sê in ander woorde: vir sover jy dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Onthou jy daai uitspraak van die Here Jesus in Matteus 25 by vers 45? Dit is 'n ontsettende wonderlike woord. Die oordeel van God, liewe luisteraar, lê dikwels nie in dit wat jy en ek gedoen het nie. Maar sy oordeel, ja, soms lê dit in die dinge wat jy en ek nagelaat het om te doen. Mag ek jou vra, miskien is jy nie vandag juis van iets besonders bewus wat jy teenoor die Here Jesus nagelaat het nie. Maar as ek iets nagelaat het teenoor een van die geringstes, sê die Here Jesus, dan het ek dit eintlik ook aan hom nie gedoen nie. Jy sien, liewe luisteraar, die naaktheid en die honger en die dors van die Mefibosets van hierdie wêreld was nog nooit so groot nie as juis in ons dag. Hulle oë bid soms ook voor jou en my om genade. Terwyl ons die evangelie, die woord en die brood van die lewe veilig in ons harte bewaar en dit nie met hulle deel nie. Maar let op nou in ons verhaal, dinge kan verander. Mefibosets buig hom neer en hy begin weer praat. Dawid, so lees ek van vers 9 af, het vir Siba, die amptenaar van Saul, geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun, Mefiboset. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees vir sy huishouding en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy die koning geantwoord, ek is u dienaar, en ek sal doen net soos die koning my beveel het, en Mefiboset sal by u aan huis eet soos u eie kind. En dan sê vers 12 en 13, Mefiboset het 'n klein seuntjie gehad wie se naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mefiboset bedien. Mefiboset, wie se voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Wat 'n wonderlike verhaal. Hierdie Mefiboset is so oorstelp, hy begin om te sê, wat is u dienaar, dat u na dooie hond soos ek is omgesien het? Jy sien die aap oë van hierdie dienskneg Mefiboset, het nou skielik rustig en stil geword in sy kop. Hy het vrede gekry by die koning, ter wille van sy vader Jonathan. Mag ek jou 'n vraag vra? Wanneer laas, liewe luisteraar, het jy ook voor die Here gebuig om te sê, wat is u dienaar, dat u na dooie hond soos ek is omgesien het deur Jesus Christus? Immers, luisteraars, jy en ek lewe uit genade. Dit is onverdiende guns alleen. O, ek sou baie graag in die oë wou kyk, as dit vir my moontlik was, wanneer jy daar na die radio sit en luister. Of jy nog onrustige aap oë het en of jou oë al rustig en vol vertroue is. Luister na Johannes 14 vers 27, liewe luisteraar. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Luisteraar, dis redelik maklik om voor die Here te staan en te sê, ek is jammer. Dis maklik om 'n offergawe selfs te bring en die Here te groet tot volgende maand of tot aanstaande jaar selfs, maar weet jy, om voor jou naaste te staan en te sê, ek is jammer. Dis mos nou nie altyd so maklik vir jou of vir my nie, nie waar nie. Om jou naaste lief te hê soos jouself, om 'n hand, helpende hand uit te steek, dit word al 'n bietjie moeiliker, maar weet wat? Om voor God te gaan staan en hierdie volgende woord te vat en dit te gaan doen, dit is vir my persoonlik dikwels die moeilikste van dit alles. Vir sover jy dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Die vrede van die Here sny baie dieper in mense lewe in. Om van aap oë oor te gaan na oë waarin vrede rustig en eg lê, vra van my en van jou hin op nuut buig voor die prins van alle vrede. As jy en ek hom wil kleë en hom wil voed en hom wil besoek, dan moet ons vandag eers na ons naaste kyk. Ek moet onthou hoe ek nie die Here dien nie. Ek moet onthou waar ek die naaste kan dien. En in God se oog is dit asof ek aan homself goed gedoen het. En daarom is dit so wonderlik as ons lees dat Dawid nog een keer die ou knegt Siba geroep het. Voortaan sê hy, moet jy en jou 15 seuns en jou 20 slawe vir Mefiboset versorg. Wat wil ek vir jou sê? Net soos wat Dawid vir Mefiboset genadig was op grond van sy vriendskap met Jonathan, Mefiboset se pa. Net so, nie wie wat, baie, baie beter, is God ons Vader vir jou en vir my genadig op grond van ons verhouding met Jesus Christus. Mag ek jou een vraagie vra? Staan jy al in so 'n verhouding met die Here Jesus? Want as jou verhouding eg en diep is, dan sal jy in sy naam ook aan ander mense goed doen. En die Vader sal oor jou glimlag wanneer hy na jou kyk. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.